Rusové nikdy žádnou očistou, žádnou sebereflexi neprošli.
Jestli je dobře, že Vít Rakušan přijel do Karviné.
A udělal by jedinou věc, jo. Ucpal bych v auroře to dělo.
Kozlo málo kdy začíná ze dne na den.
V Rusku se chlastá.
Jestli si nedáváte před pitím meloun, tak neumíte pít.
Já jsem kvůli němu vypil celou tu karafu. Já nebudu všechny jmenovat ty politiky, kteří víme, kteří...
Úplně největší krize teď při psaní třetího dílu přišla...
A jmenujte, nebuďte slušné.
Ne.
Já jsem Michael a toto je můj mashup a mými dnešními hosty jsou spisovatelka Karin Lednická. Karin, ahoj, dobrý večer.
Ahoj, dobrý večer.
A novinář Miroslav Karas. Dobrý večer, vítejte.
Dobrý večer.
A srdečně vítám a zdravím také tady diváky v Domě kultury Poklad v Ostravě na druhém podcast maratonu. Tak dobrý večer a díky za krásnou mexickou vlnu Ostravu. Děkujeme. Díky. Já vždycky přemýšlím u těch hostů, mashupu, protože to má být taková jejich kombinace, co mají společného. A když jsem přemýšlel i o Ostravě, tak mě pochopitelně napadla ta rázovitost, o které se jako mluví, že Ostrava kraj rázovitý. Ono to zní vlastně trochu jako klišé. Já když jsem přemýšlel o té rázovitosti v tom pozitivním slova smyslu, tak mi vytanulo na mysli to vaše velmi slavné virální video, jestli víte, které myslím, jak jste měl živý vstup do 12. do zpráv a najížděl na vás ten kamion, začaly znít zvony. Vy jste byl v Polsku a začal jste tam tlouct na ten kamion. Ale to, mně to přišlo geniální, jako ta vaše reakce velmi právě jako razovitá v tom dobrém slova smyslu, že vám šlo o ten živý vstup.
Takhle.
Tak to mě vytanulo právě na mysli s tou razovitostí.
To možná razovitost byla, ale vy jste nebyl na místě.
Já si dokážu představit, že to muselo být hrozné nervy, jako že jste to dělal vlastně skvěle.
Vy jste nebyl na místě, já nevím, kdo z vás to viděl, ale...
Jenom se zeptáme, kdo z vás ví, o kterém videu mluvím.
To byl přímý vstup. Ano. To byl přímý vstup do zpráv ve 12 hodin. Vedle mě kousek stáli, myslím, že tam byli prezidenti, bylo to tady ve Visle, bylo to v Polsku, všechno bylo připravené do posledního puntíku. Zvuk, tam prostě světlo, všichni jsme byli připraveni, naskoušený, že to bylo. Teď ten prezident tam věděl, že má za chvilku i přijít za mnou něco říct, ale nejdříve jsem to měl říct a v tu chvíli to začalo. Že jo. A to je pro lidi, kteří jsou z televize, tak asi pro každého hrozný moment, když máte začít mluvit, rozsvítí se na té kameře to červené světelko a v tom vám tam začne najíždět nějaká dodávka, ještě vás seřve, to tam nebylo slyšet, že stojím blbě, že do toho na vás spadne sníh, protože někdo se opřel do strohu a to ticho začaly zvonit, ty kostelní zvony, které přehlušovaly úplně všechno. V tu chvíli se prostě odbouráte a nicméně odvysílalo se to, že jo, ale jestli v tom byla nějaká rázovitost, já jsem v tu chvíli samozřejmě byl z toho nešťastný, ale člověk zažil spoustu podobných momentů. Tak jako ví, že mám mluvit, jo, ale děkuju, že jste to shledli někteří.
Mimochodem, vy, co to neznáte, tak to si pustíte a ta vaše reakce je podle mě geniálně, úplně skvěle jste to zachránil. Karin, oproti těm živým vstupům a tomu adrenalinu, kdy pan Karas to tady popisoval, co všechno se může v ten jeden okamžik stát, mně přijde vlastně ta spisovatelská práce jako velmi osamělá, ještě v tvém případě jako hloubavá, poctivé rešerše, dlouhá práce, několika leta. Nechybí ti někdy právě takový ten adrenalin toho být u něčeho, být na místě a zažívat třeba tu práci jako rychleji a svižněji, než několik let psát knížku?
Já jsem dělala novinařinu, takže vím, o čem Mirek mluví, teda ne takovou novinařinu, ale zažila jsem ten adrenalin toho, že za 5 vteřin mám být někde a teď jsem úplně někde jinde. Takže jo, a to usebrání, abych nebyla nervózní a neskazilo to, tak to podepisuju v plném rozsahu. Ale ano, moje práce je taková, že si vlastně v 8 hodin ráno sednu a sedím tam x hodin, dokud to nemám hotovo. Takže jo, je to velmi osamělá práce, mi to víceméně vyhovuje, ale po těch 8 letech, kdy žiju přesně takhle a poslední rok jsem opravdu strávila velmi půstevnicky, že můj společenský život přestal úplně existovat, záměrně to bylo moje rozhodnutí kvůli koncentraci, tak už cítím, že mi začíná chybět společnost lidí, nejenom v tom pracovním kontaktu, ale i třeba v takovém tom běžném společenský život. Už mi tohle to všechno začíná chybět, takže jsem ráda, že po 8 letech jsem dokončila tu práci a že se budu moci tady k tomuhle vrátit. Jo.
A tady je ti příjemně, je to fajn, není to zas jako moc lidí na tebe?
Ne, mi je báječně, miluju setkání se čtenáři, to jo, ale podstata mojí práce, 99% mojí práce se odehrává u kuchyňského stolu, já píšu v kuchyni, jo. Já jsem si vybudovala pracovnu na půdě, že tam budu mít klid a zjistila jsem, že na té půdě se mi špatně píše, takže já píšu v kuchyni, jo, což je to nejméně vhodné místo, ale je to jediné místo, kde dokážu psát.
Je to blízko ledničce zase, nebo kávovaru?
Je to velmi blízko ledničce, ano.
Svádí to? Tam pro něco si zajít a zobnout?
Jo, já jsem, je pravda, že když člověk píše, tak se mu docela změní stravovací návyky, protože tomu psacímu rytmu je třeba přizpůsobit vlastně všechno, co dělá. Když jsem v laufu, tak neodejdu si dělat oběd, že? Nebo nějaké jídlo, takže prostě nejím. Takže jestli svádí to ne, ale občas už prostě musím si jít něco sníst. Většinou je to spíše takhle, že musím.
Mě taky zajímá, jak vás znají tady diváci v Domě kultury Poklad na podcastové maratonu. A já jsem si připravil několik otázek o vás a vyzkouším si s dovolením vás, dámy a pánové, ale nebojte se, je to úplně jednoduché, je to vždycky jedna ku jedné, takže správná odpověď je buď Karin nebo Miroslav. A je to jenom takových několik otázek, abychom si ty hosty dnešní tady představili. Tak já jdu tady za váma s dovolením. A jestli uhodnete, kdo nějaký čas žil v Londýně?
Karin.
Ano.
Ano.
Je to tak. Jaké to bylo? Jaké to bylo v Londýně?
Je to tak, já jsem nevěděla, že mám o tom povídat. V Londýně je to vždycky báječné, to je moje městečko. Milované. Já
taky
jsem
trošku menší než Ostrava, Londýn.
No, tak jo, Londýn je báječný, ten miluju. Tam jezdím, když potřebuju si se nasosat, tak to je to místo, kam jedu.
Pane Karase, já vím, že vy říkáte o sobě, že jste východní typ, že vás to vždycky lákalo spíš do těch východnějších zemí, třeba žití v... No tak říkáte to v rozhovorech.
Jo, tak.
Já jsem si dělal přípravu na vás.
Jo.
Tak mě zajímá, jestli třeba právě Londýn nebo nějaká taková ta západní metropole by vás nelákala na život. Když Karin řekla, že je to její městečko.
Já jsem teda v jejím městečku nikdy nebyl.
Vy jste ani nebyl v Londýně?
Ne.
Já jsem to je dobrý titulek. Z toho uděláme titulek.
Já jsem totiž východní typ, jo. A já vám řeknu, mě to, někdyž jsem začínal dělat na začátku 90. let zahraniční zpravodajství po listopadu všichni chtěli Brusel, prostě strašný téma pro mě Brusel, a Amerika, Londýn a všichni, tak já jsem řekl, že chci na východ, jo? Protože já mám pocit, že všichni chtěli na západ, nikdo nechtěl na východ a nikdo ho neměl zmapován pořádně, jo? Oč tam jde, mě to začalo zajímat, tam Jelcin, tam dříve Solidarita v Polsku a tak dále. Tak jsem si řekl, že budu tím východním typem a přestože jsem byl ve státech několikrát, v Jižní Americe, ve Střední Americe, projel jsem kromě Austrálie prakticky všechny světa díly od polárního kruhu, nevím kam, tak jsem v Londýně fakt nikdy nebyl. Jo.
Tak Karin, nevezmeš tam Miroslava?
No. Jo, já ti budu dělat osobního průvodce.
No, děkuju.
Ježiš, to bych chtěl taky. No. Nemáte tam místo ještě? No, ale to mě zaujalo teda, když jste říkal, že nikdo nechtěl na ten východ, tak on asi nikdo nechtěl do Polska, když jste tam potom byl 19 let a 11 měsíců s pravodajem.
Já už jsem tam někoho spíše nepustil, víte?
Jo, takhle, vám se to zalíbilo.
Než že by tam někdo nechtěl, možná tam někdo chtěl, ne, dělám si legraci, ale tam léta ubíhala a já jsem nějak stále si myslel, že ještě tomu můžu něco dávat, až potom jsem byl osloven tou Moskvou, jinak bych možná ještě byl v Polsku, nevím, ale prostě Polsko mě zaujalo, navíc víte, tam to bylo, já jsem odjížděl do Polska v roce 92, a to se rozdělila federace, že jo, Československo, a tehdy dostal Český rozhlas místo v Polsku a Slovenský rozhlas, když se to rozdělilo, tak aby taky něco měl, tak můj kolega a kamarád Gregor Martin Papuček, možná někteří to jméno si ještě pamatují, odjel do Týbora, protože on byl poloviční Maďar, že jo, takže jim se to hodilo a o mě si zase mysleli, že když jsem se narodil, ty 3 dny jsem byl v té Karviné, jakože k tomu mám strašně blízko, jo.
Tak
a já jsem polsky neuměl ani slovo, myslel jsem si, ne, já jsem si myslel, že se všichni domluvějí, že prostě ta polština je blízko, že jo. A dělal jsem strašně, měl jsem v tom takový Saigon, to byl hokej teda ten první rok s tou polštinou, no ale řekl jsem si, že tam pojedu, že to využiju, nabídl mi to tehdy nově vznikající Český rozhlas, tak jsem tu nabídku přijal a stal jsem se prakticky prvním zpravodajem českého, samostatného Českého rozhlasu v Polsku.
A potom nejdéle, vlastně jste rekordman, nejdéle sloužící na jednom místě.
No, začali mi potom v redakci, možná jste to slyšel, já jsem to dlouho nevěděl, že mi tak říkají, jo.
Tak byste byl pryč, tak jste to nevěděl.
Oni mi říkali furťák, jakože jsem tam na furt, jo. Takže se o mě říkal, že to je ten furťák, který přijel z Polska. Jsou to nechápal, že jo, jaký furťák, když jsem tam teprve, já nevím, skoro 20 let, ale byl jsem rád, že jsem v tom Polsku byl.
Otázka další. A už to tady trošku zaznělo, tak schválně, jak jste dávali pozor. Kdo četl zprávy v rozhlase?
Kary?
Ano, je to tak. Ty jsi to vlastně trošičku prozradila, ty jsi začínala jako zprávařka v 90. letech.
Ano, ano, já jsem, moje antré bylo Jugoslávie, to je to, co jsem hlásila, ano. Myslím dění v Jugoslávii, takže taky to bylo velmi dramatické.
No, vždycky jako rozhlasáci říkají, že ten mikrofon je droga, tak pro tebe to tak nebylo? Tebe to nelákalo u toho mikrofonu zůstat nebo u té novinařiny?
Ono to bylo tak, že já jsem před rokem 89 nemohla studovat z důvodu, které tady asi nebudeme rozvádět.
Ale tušíme, jaké
mohlo by
důvody.
To někoho napadnout a proto tím tuplem to nebudeme rozvádět. A pro mě vlastně ten začátek toho, že jsem mohla začít psát do novin, že jsem mohla si sednout za mikrofon, to bylo úplně Jiříkovo zjevení, ale tím, jak jsem vlastně nemohla studovat, tak jsem si řekla, že teď to teda vezmu fakt od podlahy a odjela jsem do toho Londýna studovat, takže to byl ten důvod, proč jsem odešla z toho studia, ale já mám rozhlas strašně ráda, mi se to moc líbilo.
Tak, otázka další, jdu tady za vámi, jestli uhodnete, kdo byl fotbalový a futsalový rozhodčí?
To je otázka.
Pardon?
Pan Karas.
Ano, je to tak. A nepískáte už.
Je to tak, nepískám, protože jsem nechtěl, když by mě znali z televize, aby naměřovali zprostě. Jo.
Zajímá mě vlastně ještě jedna věc. A ta vaše zkušenost s tím pobytem, ať už v Polsku nebo v Rusku a teď v Ostravě, tak mě zajímá, jestli je klišé anebo pravda, že čím východněji člověk je, tím víc se tam pije. Já se ptám, jestli je to klišé právě.
No, musíte vědět, kde ten východ začíná a kde končí, že jo?
No. A tak kde byste ho stanovil?
Někteří moji známí, když jsem odjížděl do Ruska, to bylo brzy, potom v listopadu říkali, že Asie začíná na levém břehu řeky Morava. Jo, takže někteří by ten východ mohli vidět jeho začátek na tom levém břehu řeky Morava a dál. Víte, v Rusku se chlastá, tam se nepije. Jo? Já jsem se dostal sám do mnoha situací, kdy mě zachraňoval klíček od auta, který jsem vždycky nosil, když jsem to auto neměl sebou, protože v Rusku... Na jednu stranu, když chcete uzavřít dobře obchod nebo s někým se seznámit, tak prostě si toho panáka musíte dát. Jo. Akorát, že čím dál víc na východ, a platí to teda o tom Rusku, ten východ, on má několik pásem, tak čím dál na východ, tak to už nejsou panáci, ale to jsou stakany a za chvíli láhve. Jo. Tam se opravdu pije ve velkém v tom, že prostě je to do němoty mnohdy, jo, jak si říkají, na mužika. Jo, že, ale tím nechci bagatelizovat, že pochopitelně všichni Rusové takhle pijí, ale je pravda, aspoň já to tak vnímám, že pokud bych to měl vzít od Portugalska směrem na východ, tak směrem na východ se čím dál tím více pije.
Mě to, Karin, taky zaujalo, protože ty jsi o tom mluvila v jednom rozhovoru právě tady o našem regionu, že a řekla si, ještě na přelomu 19. a 20. století nebyl alkohol vnímán jako zdroj povyražení nebo způsob, jak zapomenout na starosti, ale jako snadný zdroj energie. Někteří lidé zkrátka snídali tvrdý alkohol, aby měli během pracovního dne dostatek síly. Tak vlastně jsem o tom i přemýšlel, jestli v těch východnějších krajinách je právě i ta tolerance alkoholu brána jinak, jestli právě ten alkohol jako patří k té kultuře, ale jestli by to právě nemělo být vlastně normální nepít a ne normální pít. Jak to vnímáš?
No to já nevím, jako tady tahle ta zkušenost vychází z času, kdy samozřejmě nikdo nevnímal alkohol jako metlu. Ono opravdu alkohol má spoustu energie, takže byl používán opravdu jako zdroj energie, protože byl dostupnější než chleba se špekem, ale levnější. Jo, a byl opatřitelnější snazším způsobem, takže je třeba se na to dívat v historickém kontextu. Ale já vlastně vždycky, když se začne něco takhle strašně zobecňovat, tak nevím, mám nějakou bytostnou potřebu říkat, že mám i třeba jiné zkušenosti. Jo? A my už jsme o tom s Mirkem mluvili, kdy jsem třeba zoufala já v Irkutsku, si chtěla po šíleném výletě koupit láhev vína a oni mi ji neprodali, protože je po 9. hodině.
Já myslel, že ti nebylo 18 ještě.
Ne. To už mi bylo dávno 18, to je příhoda stará 9 let a z příkazu nejvyšších míst byly všechny ty regály s tím alkoholem obehnané takovou tou páskou, co se dává na silnice a nedal se třeba koupit, jo? Takže samozřejmě to bylo jakési opatření, ale je fakt, že třeba na Sibiři mi vysvětlili, že slušný člověk přináší na Majdan meloun, protože to je dobrý základ pro to, aby se potom dobře pilo a dobře střízlivělo. Takže meloun a okurky to...
Meloun?
Meloun, před pitím. No.
Zkoušel jste to někdy?
No,
ne, jestli zkoušel, ale v Rusku jsem snědl hodně melounu.
Zajímá mě, chtěli byste žít v jiné době než dnes, Karin?
No, já bych si ochutnala velmi ráda život v několika různých obdobích.
A ve kterých? Ale ochutnala?
Ochutnala, já jsem ti z toho utekla, ty jsi z toho všimla, ano.
Ano.
Já nevím, jestli bych... No, jsou asi období, ale to je zase... My nemůžeme... Žádné období nebylo úplně dokonalé. V každém období byl někdo, kdo se měl blbě, takže můžu si vybírat období, že se budu mít v něm dobře, teda, jo?
No, jasně, jako, jo?
Je to bez rizika.
Takže faraonka třeba někde.
To asi ne, já bych nešla tak daleko. Já jsem třeba, to, když jsem studovala v Anglii, tak jsem studovala historii a velmi by mě fascinoval třeba Tudorovský dvůr. Všechny ty intriky, všechno to dění, to, mě to fascinuje, tady tahleta doba. Takže já Tudorovský dvůr bych si určitě ráda zkusila a strašně bych doufala právě, že se mi nestane to, co tolika lidem v tomhletom období. Ale líbila by se mi třeba i, já nevím, První republika, ale to bych si zase musela mít tu možnost volby vybrat si, kdo budu a kde budu, jo. Tak ono to není asi tak úplně jednoduchý, jo. No,
ale neměnila bys tedy, řekla jsi ochutnat, aha. Takže v tom případě jako celý život
bys nechtěla.
To já nevím,
jestli by se mi tam nezalíbilo, jo. To já nemůžu, jako, že bych teďkom, jako pokud tu otázku stavíš tak, že vyber si období a budeš tam žít, tak bych asi neměla odvahu si takhle vybrat, protože nevím.
A my ještě víme, co se pak dělo, že jo? První republika.
No, asi všem. No, právě, já jsem overthinking teďkom trošku, sorry, já to zase kazím, že?
Ne.
Ale kdybych ochutnat, to by byl dlouhý seznam, ale úplně se přesunout, já nevím, jako období i třeba, já nevím, bych se vrátila do 90. To by se vrátilo velmi ráda, to by se mi líbilo.
Jo, nepamatuješ si, jo, nebo... Jak říká, myslím, kdo to říká, Jindra Šídlo, že kdo si pamatuje 90, ten je nezažil, ten je neprožil.
Jako myslím, že pokud aplikujeme Jindra Šídlo, tak jsem, byly okamžiky, kdy jsem je zažívala, asi tak, jo, bych to řekla.
Miroslave, vy byste chtěl žít v nějaké jiné době?
Já jsem zaskočen, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, až teď. Mě teď, co napadá úplně aktuálně v hlavě, tak asi bych nechtěl, kromě jedné situace, ve které bych chtěl být jenom jeden den, protože bych určitě něco ovlivnil. Jo? Já bych se chtěl vrátit, jo, do 7. listopadu 1917 v Petrohradu a udělal bych jedinou věc. Jo? Ucpal bych v Auroře to dělo
Čím?
Čímkoliv. Aby nikdy nevystřelilo a tím, že by to nevystřelilo a ta Aurora by třeba, já jsem na ní několikrát byl, jo, ona skoro se potopila, ona je to hrozná loď, ale já, kdybych se měl vrátit, tak opravdu by mi stačil jediný, oni teda v tom mají Saigon, oni to bylo v listopadu, ale současně v říjnu, podle jiného kalendáře, jo. To už svědčí o tom, že prostě se jim tam všechno plete, ale chtěl bych se vrátit jenom jeden den fakt ucpat dělo, aby nikdy k té ráně nedošlo, protože mám pocit, že tahle jedna jediná rána prostě poznamenala svět na dalších 100 let a dovedla mnoho zemí a mnoho národů ke zničujícím destrukcím a to bych měl z toho takový fakt hezký pocit kazy děla nebo nějaký kazy. Víte, koho mám na mysli.
Když jste zkoumal, nebo byl na té Auroře, tak zkoumal jste to dělo, jako jak je to velké, ono co jako, by tam šlo nacpat?
Ono nebo... jako se říká, ono to byla hezká historka, že vystřelilo to dělo a že začala teda ta říjnová revoluce v listopadu, ale nebylo to tím výstřelem. Jo? Oni, ti, co zautočili na ten zimní palác, dokonce ani tu ránu z Aurory neslyšeli. Jo? Ale protože musela vzniknout historka a filmy, že jo, sovětská éra, tak to byl ten výstřel, ale ve skutečnosti jim nebyl. A ta Aurora, já jsem na ní byl naposledy asi před 4 roky, před 5, ona prošla znovu další rekonstrukcí a ona je přišroubována nebo přibetonována nebo co ke dnu i k tomu břehu. Jo, aby se už s ní nestalo, ona se už nesmí pohnout, že jinak by prostě se snad zničila, takže teď už je tam vysloveně na věky. Jo. A prostě to je ta odpověď, kdybych tam byl, tak já bych si užil toho jejich děla. No,
takže... Karin, ty v Šikmém kostelu jedničce i dvojce, to téma, tak asi řada z nás to četla nebo zná, tak to téma tam je vlastně i soužití různých národností na jednom místě, tady právě i v našem regionu, soužití Čechů, Poláků, Židů, Němců, obecně jako tavící kotlík. Řekla bys, že tady v tom severovýchodním výběžku, byť jižněji od Prahy, už se to vlastně uklidnilo dnes, že vlastně nějaká ta národnostní pnutí tady dnes už taková nejsou? Jako byla právě třeba na přelomu 19. a 20. století, anebo po rozpadu Rakouska-Uherska?
No tak samozřejmě nějaká rezidua tady jsou stále přítomná. Tady ne, tady třeba v Porubě, kde jsme, ne.
Tady v pokladu je to v pohodě.
V pokladu je to úplně v pohodě, tady není přítomný žádný problém. Ale samozřejmě jsou ještě pořád území, kde ten problém přežívá a na tom se vlastně ukazuje, jak je důležité pojmenovávat, zpracovávat historii, mluvit o tom, ukazovat fakta, protože když se tohleto neděje, tak vznikají různé mýty, legendy a tak dále, lidová tvořivost, potom princip tiché pošty začne fungovat, takže vznikají úplné nesmysly, začnou se tradovat, stokrát opakovaná lež vytvoří vlastně zabetonovanou verzi, kterou je potom velmi těžké odbetonovat, to je to, o čem jsem mluvila před chvilkou, když jsem říkala, k čemu je mi zapotřebí lokální ráznost. Takže jsou místa a jsou lidé, kteří se třeba ani nechtějí vzdát toho konfliktního uvažování, protože je to, baví, asi není správný výraz, ale je to něco, v čem žijí celý život. A jak už jsme si dneska řekli, změna je velmi obtížná disciplína, takže od toho nehodlají ustoupit. Takže ano, ta rezidua jsou tady.
A čím to je, že ten tavící kotlík tady vlastně dlouho byl? Ty různé národy, jazyky tady žily pohromadě, pak se prostě něco stalo, rozpadla se monarchie, byl tady konflikt, přišla druhá světová válka, ale pak zas na druhou stranu teď to vypadá, že teď v uvozovkách je tady jako relativně klid a jsme v Evropské unii, nemáme hranice, máme Schengen. Jak to jako vzniká, jak to odeznívá?
No já bych řekla, že to vzniká z toho, že někdo z vnějšku začne říkat těm lidem, že to je úplně jednoduchý princip, když vám někdo dostatečně dlouho, nebo tobě dostatečně dlouho opakuje, že soused je nepřítel, protože ti škodí, protože něco, tímhletím se to rozjíždí. Ono to nezačíná jako obrovská akce, vždycky je to plíživé, jako zlo málo kdy začíná ze dne na den. Je to dlouhodobý proces, který má jakýsi vývoj a když se těm prvopočátečním náznakům nevěnuje dostatečná pozornost z jakéhokoliv důvodu, no, tak se to potom rozroste a pak už to je funguje na principu sněhové koule, protože potom už do toho vstupuje msta, která generuje nenávist, potřebu další msty a už to vlastně jede pořád dokola a je to velmi obtížné to zastavit.
Já si myslím, že Karin to popsala velmi přesně. Já jsem se dostal díky mé práci a působení v mnoha regionech jako východní typ na východě, tak jsem si uvědomil, že čím méně nějaké sebereflexe od mládí ve vzdělání v tom národě, čím méně je, tím je to horší. Jo? Dám pár příkladů. Po první světové válce se Němci s Francouzi nemohli ani potkat téměř. Byla tam velká nenávist. Podobná nenávist nebo nenávist, neporozumění, absence pozitivních vztahů, jak to nazveme, byla mezi Nory, Švédy, mezi Švédy a Finy. Podívejme se, jak to vypadalo mezi Maďary a Slováky, mezi Čechy a Slováky a tak dále. A čím dál na východ, kde byla absence ve vzdělání toho, že si to uvědomili, že někde docházelo k třenicím, tak ta koule, o které hovoří Karin, samozřejmě připomínala toho brouka, který před sebou víte, co válí. Jo? A bylo to, smrdělo to čím dál tím víc. Takže když najednou se dozvědí Poláci, třeba Poláci po 50 letech, že jejich sousedé se podíleli na vyvražďování Židů v jisté části Polska, například v jedné obci Jedvabne, kde schořili ve stodole 1600 lidí, tak najednou tomu nevěří, protože ten režim předtím to neumožňoval. Podívejte se, v Rusku dodnes na vysokých vojenských školách je okupace Československa označována jako příklad vzorné bratrské vojenské pomoci.
Myslíš tu z 68.
A co jsem řekl?
No okupace.
No okupaci 68. No, u nás.
Kterou jo? Jsem se ptal.
Jo, 68. u nás. Je dodnes představován jako ukázka. Podívejte se, protože se celé století nebo několik desetiletí v Rusku, mluvím zase o Rusku, nehovořilo o Ukrajině pozitivně. Pozitivně. Tak to takhle dopadlo. Rusové považují za nejhloupější národ Moldavany, nebo jiné jsou v Podněstří. Vůbec nechápou Kyrgyzstán, Tadžikistán, Uzbekistán. Ti všichni mají jedno hanlivé pojmenování. Tadžik. Tadžik je tedy příslušník tadžického národa. Ale tadžik je synonym v Rusku toho člověka, který vykonává tu nejhorší práci, ten největší sluha, ten největší povl, to největší smětí na ulici, to je tadžik. Když v těchto, a proto hovořím o tom, čím dál na východ, když je absence, když schází ve vzdělání, že někdo někomu způsobil křivdu, což se podařilo velmi dobře Němcům po druhé světové válce, kdy prošli, my si to už dneska neuvědujeme, neskutečnou očistou. Ten národ jí musel projít. Ale znovu na východ, Rusové nikdy žádnou očistou, žádnou sebereflexi neprošli. Oni si dodnes nepřiznali žádnou chybu, kterou mohli spáchat. A spáchali jich několik. Nejen na cizích, ale především na svých národech. Na národech Sovětského svazu. No tak potom se nedivme tomu, jak se dneska oni dívají na dějiny a nedivme se tomu, že ta koule prostě smrdí čím dál tím víc, kterou ten, nazvěme ho pravým jménem, ten hovní vál před sebou koulí dopředu.
A když to vrátím zpět k nám, tak Karin, řekla by si, nebo takhle, bojíš se jako nárůstu nějakého nacionalismu tady u nás v Česku? Právě i na základě těch
tady
historických
nás,
paralel, které ty popisuješ v těch knížkách?
Tady u nás v Česku, zase kde, jo, já jsem taková monotematická, snažím se to parcelovat, protože si myslím, že ta situace je na různých místech různá. Jo, takže jako ano, jsou místa, kde mi přijde, že je nacionalismus na vzestupu. Ano, to
ta místa jsou ta, která člověka napadnou na první dobrou? Prostě nějaké jako lokality, kde se třeba nežije tak dobře ekonomicky, kde není tolik práce,
no,
kde jsou nějaké jako strukturální
problémy?
Definujme
si, co myslíme tím nacionalismem. Tady je strašně důležité uvědomit si podle mě jednu věc, že nikdo nepodléhá jakýmkoliv negativním nebo dezinformacím nebo prostě tímhletěm věcem tak jako frustrovaný člověk. A jestliže někde máme významnou skupinu frustrovaných lidí, oprávněně frustrovaných, ne že si něco namlouvají, ale protože se opravdu třeba děje něco, co jim objektivně škodí v životě, nebo mají pocit, že se na ně zapomene, že není dbáno na jejich potřeby. A jestliže tahle ta skupina v tom žije desítky let, tak potom mají oprávněnou frustraci. A když je někdo takový, tak to už jsme viděli mnohokrát nejenom u nás a nejenom teď v téhleté době, že je potom poměrně dost jednoduché relativně říct, já vás spasím, já vás zachráním. To je, ten model je úplně jednoduchý. Já to mám právě ve druhém díle Kostela, tam mám takovou pasáž, řekni ukřivděnému, že se mu stala křivda. Slib mu, že tu křivdu odčiníš. Všichni půjdou s tebou a ti, kteří se vzepřou, budou označeni za nepřítele vlasti. To s tím se vlastně můžeme jenom stotožnit. No a takové ošemetná věc na tom je, že to je parafráze, která zazněla v Norimberku jako obhajoba jednoho z přítomných. Jo, takže v podstatě ten princip je opravdu stejný. Ta křivda, kterou cítili třeba občané ve Výmarské republice v Německu, na které bylo postaveno něco, ten princip je pořád stejný. A vlastně je to i to, o čem mluvil před chvilkou Mirek, že je tady významný počet lidí, kteří se cítí vlastně nějak ukřivděni a ten jejich názor je utvářený propagandou.
Vždycky a řekli je to byste i dnes, že politici třeba zapomínají na tenhle region a na lidi, kteří tady žijí?
Já si myslím, že nezapomínají na region. Oni zapomínají na více regionů v této zemi, nejenom na tento. Zapomínají spíše na slušné chování a na dodržování slibů. Sorry, jako. Jo? Nechci jmenovat žádného politika.
A jmenujte, nebuďte slušné.
Ne.
Karin, co poradit člověku, který neumí nápad změnit v realitu? No tak stop, vezmeme to ještě jednou. To byla hloupá otázka, pardon. No to je, ale to je z těch minulých dílů, za to nemůžu. Tohle už bude lepší. Tak ještě jednou, pardon, vynulujte to jako od začátku, minuta 30, jo? Tak to zkusíme znovu.
Začni Mirkem, ještě. To bude jednodušší.
Dobře, tak Miroslave, začneme s váma, jo? Dobře, tak. Kterou ze svých profesí považujete za tu hlavní?
Novinář.
Jaké projekty chystáš na tento rok?
Vydat knížku.
Jak být šťastný?
Mít dobré kamarády.
Jaký je tvůj smysl života?
Být spokojená na světě.
Kde a jak se vidíte za 10 let?
Na dobrém fleku v České televizi.
Kdyby neexistoval limit času a peněz, co bys si šla zítra udělat?
Já bych asi nezměnila program.
Řekl byste, prosím, je váš největší úspěch?
Jaký je můj
největší úspěch?
Můj největší úspěch bylo přežití asi v Rusku.
Karin, posloucháš nějaké podcasty?
Tebe.
Sutě vyzkouším. Terapie s dílením v tramvaji nebo na lanovce?
Prosím ještě.
Terapie s dílením v tramvaji nebo na lanovce?
Na lanovce, ne.
Dokážeš si představit, že by si s druhou dámou vyměnila práci?
S druhou dámou? Kde je druhá dáma?
No, to bylo z nějakého jiného dílu, tak s Miroslavem, že by si vyměnila práci.
Aha, já si umím představit cokoliv.
Dokážete si představit, že budete dělat něco jiného, než co děláte?
Ano.
Nechybí ti tady Honza Vojtko?
Velmi.
Máte nějaký zlozvyk?
Ano.
Mohla bys, prosím, předvést taneční kroky samby?
Ne.
Zatancujete nám, prosím?
Určitě ne.
Dobře, děkuju. Zvládli jste to skvěle. Děkuju moc. Teď je tady otázka, a to už teda jako nepadne, ale jak se seznámila s Evkou?
S kým?
S Evkou.
To by bylo na dlouhé
vyprávění. No, to by bylo na dlouhé vyprávění.
To je dobře, že to nevyšlo.
Já jsem s Alexem Navalným se několikrát setkal a mluvil. Samozřejmě to, jakým on byl, nechci říkat člověkem, politikem nebo opozičním politikem, nechť mu ukáže soud v nejbližší historii. Dneska všichni jsou plní a byl takovej a makovej a nebyl a byl by horší než Putin. Nechme to stranou. I já mám na to svůj názor, ale myslím si, že je velmi brzy, aby se lidé k tomu vyjadřovali. Jedno je podstatné podle mě. tenhle ten režim, který, jak já říkám, vždycky je postaven pouze a jenom na lži, od Černobylu přes ponorky Kursk, já nevím, Beslan, divadlo na Dubrovce, furt lhali těm pozůstalým, je postaven i na tom, že už desetiletí likviduje, fyzicky likviduje protivníky. Nejdříve Politkovskou někdo zastřelí ve vchodě, já jsem bydlel o 3 domy asi od ní v Moskvě, někdo ji zastřelí v baráku, Litviněnka někdo otráví. A teďka Navalný. Znovu opakuji, nemusím být jeho příznivcem, ale musím být odpůrce toho, že ten režim likviduje své nepřátele, své protivníky tím, že je vraždí. V tom Kremlu prostě oni mají, že když už to nejde jinak, tak zlikvidují toho protivníka tím, že umře. Dneska Karamurzov sedí 9,5 roku, Jašin sedí, budou to další? Nevím, nemám kouli skleněnou, ale bojím se toho poslední věta, že tenhle ten režim, když se bohužel dají 3 dohromady a ne 2, tak vždycky bude dělat nebezpečnou situaci.
Pustím otěže toho, co se bude dít, protože teď ani já, ani vy vůbec nevíte, co se stane. Já jsem tady pustil do publika takové kyblíky. Děkuju, zvládli jste to skvěle. A tam jsou napsané na vás otázky tady našich diváků. A teď netušíme, ale na koho ty otázky budou směřovat. Já vás vždycky poprosím, jestli byste vylosovali otázku a přečetli.
Já myslím, že tam je Let a víno.
Chcete? Nic, a měl jste meloun? Už? Ne. Jestli si dáte meloun, tak vám přinesem i víno. V pořádku. Můžu vás poprosit?
Co vám nejvíce chybí ze života v Moskvě?
Co mi nejvíce chybí? Karin, co ti nejvíce chybí?
Karin.
Ze života v Moskvě. Ne, tak je to asi na vás.
Já jsem tam měl docela dobrý kamarády, tak tím jí scházejí. Většina z nich, téměř všichni, emigrovali ze současného Ruska. A co mi chybí? Chybí mi, já strašně rád létám a cestuji. A já jsem v Rusku nacestoval tolik, že jsem 11krát obletěl země kouly. Jo, to mi schází. Jo, schází mi ten pocit, že letíte 11 hodin a furt je pod vámi Rusko. To se stane málo, málo
na
které
místě,
zemi.
Jo,
furt je pod vámi Rusko. Schází mi letání, kamarádi, a přiznám se, že někdy mi schází i hokej, na který jsem rád chodil na Dynamo.
Dobře, a Karin, možná, kdybych se tebe zeptal, co tobě chybí na životě, ze života v Londýně, tady u nás?
Jejda.
Toto nebylo, že 11 hodin si letěla nad Londýnem a pořád byla nad Londýnem.
No, tak jako tenhle ten zážitek tam nemám. Já nevím, co mi chybí, po čem se mi vždycky nejvíc stýská a kam jdu vždycky nejdřív, je Hampstead Heath. Ta obrovská zelená plocha uprostřed města, která nemá vlastně obdobu, myslím, ani nikde na světě, tak to bych si přála mít tady, to by se mi líbilo.
Dobře, chcete ještě vodu?
Ne, já chci ten pomeranč, který je na tom. Já jsem kvůli němu vypil celou tu karafu.
Nemohli byste někdo ještě přinést pomeranč Miroslavu Karasovi? Vy jste mluvil o tom melounu a zachtělo se vám pomeranče. A to bylo krásné. Ale klidně to lovte ještě, to nevadí, to já jsem vás jenom chtěl ponouknout. Pardon.
Před všemi teďka. Máte nějakou historku, která překoná historku s toaletním papírem? Jaká?
Máte nějakou historku, která překoná historku s toaletním papírem?
Já jsem nikdy žádnou historku... Ne. Jo, takhle,
já nevím, jestli to je narážka na to, mě se jednou, teda doufám, že to identifikuju správně, protože já jsem v jednom z těch svých zaměstnání dělala zásobovačku. Já ti to nebudu rušit.
Děkuju.
Já jsem dělala zásobovačku v Tesle Havířov a trefila Děkuju. Jsem přesně do toho období, kdy téměř nic nebylo a především nebyl toaletní papír a já jsem to dostala jako úkol. A na to zřejmě naráží a já jsem musela hnout nebem a zemí, protože to bylo určeno jako dárek k MDŽ. Takže to byl velmi obtížný úkol, ale nakonec jsem se s tím teda nějakým způsobem popasovala, tak nevím, ona ta příhoda vlastně není vůbec smutná, ona je ve své podstatě velmi smutná. Já nevím, jestli teda to mířilo k tomu, jestli mám říkat nějaké další zásobovačské historky, jako těch mám plné kapsy. Jo?
A máš nějakou teda vtipnou? To je nejhorší vždycky. Řekni vtipnou historku teď.
V podstatě nejspolehlivější způsob, jak zabít vtipnou historku, je říct, máš nějakou vtipnou
historku. Přesně tak, já vím, já jsem to právě udělal.
To je, ano, díky. Jako,
teď no. Jsem selhal já zase. No,
jako já nevím, jako ono těch historiek zásobování v 80. letech, to byla jedna velká vtipná historka.
Tak si to
jako,
necháme potom na bar, na after party. No. Dobře. Já jdu tady ještě tady za vámi, poprosím vás, abyste vylosovali nějakou otázku.
Chodil jste v Orlové na Polské gymnázium? Pokud ano, byl jste o třídu níž?
Ještě jednou.
Chodil jste v Orlové na Polské gymnázium? Pokud ano, byl jste o třídu níž?
Než kdo?
No máte tady spolužačku. Musíte ji poznat. Rozhlédněte se. Vy víte, kdo to je? Počkejte, tak postupně. Chodil jste na Polské gymnázium?
Tak moment. Na Polské gymnázium jsem nechodil, ale denně jsem kolem něho někdy chodil a jezdil. Na Polském gymnáziu se mi líbila jedna studentka, ale nevím, jestli byla rok pode mnou.
A je tady? Vy jste to?
Ale jestli je tady, no tak to je 50 let. 55 let nebo 50.
Už nežije, jo? Nebo jak to
ne, spíš moje paměť.
Ne, a vy víte, kdo to je?
Ano.
A kdo to je?
Tam je ta paní.
Aha, vy tam můžete jít za náma? Ne? Počkejte, no to mě zajímá.
Mysleli, že to je úplně někdo jiný, takže tady z Polského, jako z Orlovského gymnázia je více lidí asi.
A prosím vás, kdo je tady z Orlovského gymnázia, přihlašte se. Aha, tak jste tady 3, 4.
A kdo byl pode mnou?
To si necháte taky na afterparty.
Dobře.
Jo, to si necháme na afterparty.
Tady se rozehrává příběh útera.
Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto.
Jestli je dobře, že Vít Rakušan přijel do Karviné.
Já nebudu všechny jmenovat ty politiky, kteří víme, kteří.
Jestli si nedáváte před pitím meloun, tak neumíte pít.
Musela být veselá reportáž potom.
To byla, to si pište.
Když někdo objevíte takže hesla Miroslava Karase, čtěte to pospátku.
No, jsem zaskočen, jsem o tom nikdy nepřemýšlel, až teď.
Většina tohoto mashupu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co/Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.